В ефіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі звязаныя з Беларусю. У Мінску прайшла несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітзняволенымі. На месцы падзеяў быў Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне каля 30 чалавек сабраліся каля ўваходу ў будынак КДБ на праспекце Незалежнасці. Яны дасталі партрэты зняволеных Андрея Санникова и плакат, где было написано «Свободу Андрею Санникову». Яны простояли несколько хвилинов, далее подъехал автозак, и милиционеры у цивильным закинули 7 человек разом с Максом Винярским у машину. Але люди не разыходились, они стояли каля будинку, давали интервью журналистам, сказали, что пришли сюда у знак солидарности с теми, кто зняволены, с политвязнями, а так само сказали, что обуранные деяниями уладов. После того, как там акция скончилась, больше никого не забрали, или милиционеры сейчас утверждали, что это пикетование незаконное. После этого частка удельников этой акции пошла до Червоного костела, и тут они запалили знечи, и они тримают тут плакаты зняволенных, Насты Положанки, Змитера Бондаренки, інших зняволенных, и пока что не разыходятся. Уже подходят некие новые люди, двое милиционеров назирают сдалек.
Акцыя закончилась каля 8 вечера без затрыманняў. КДБ изменил меру стрымання у адносінах до Ирины Халіп, Владимира Некляева и Сергея Возняка. Выпущенные из изолятору КДБ находятся дома, смещенным под хатний арышт Халіп и Некляеву дозволено контактовать только с найближайшими свояками. Любые контакты со внешним светом, включно с телефонными размовами, читанием прессы ці шпацерами, заборонены. Працягваем навіны. Лідар тунісскага ісламісцкага руху Рашид Гануші вярнуўся дадому пасля 22-гадовага выгнання. Звяртаючыся да прыхільнікаў, якія яго сустракалі на лётнішчы, Гануші заклікаў працягнуць рэвалюцыю ў Тунісе. У Судане больш за 99% з тых, што прынялі ўдзел у студзеньскім рэферэндуме аб самавызначэнні паўднёвага Судану, выказаліся ў падтрымку яго незалежнасці. Такія афіцыйныя вынікі падліку галасоў былі абвешчаныя сёння. Чакаецца, што фармальнае абвяшчэнне незалежнасці паўднёвага Судану адбудзецца 9 ліпеня. Тым часам у сталіцы пакуль яшчэ аб'яднанага Судану, горадзе Хартум на поўначы краіны, паліцыя сёння разагнала дэманстрацыю студэнтаў, якія заклікалі да рэформаў у краіне. Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Махамед Эль-Барадэ, заклікаў сфармаваць у краіне пераходны ўрад і правесці свабодныя выбары. Нідэрланды спынілі ўсе дачыненні з Тэгераном на знак пратэсту супраць пакарання смерцю ў Іране жанчыны, якая мела іранска-галянскае грамадзянства. У суботу іранскае тэлебачанне паведаміла, што 45-гадовая Захра Бахрамі была павешаная паводле выраку суду, які прызнаў яе вінаватай у гандлі наркотыкамі. Жанчына была арыштаваная ў Іране ў 2009 годзе пасля таго, як прыехаўшы з Нідэрландаў наведаць сваякоў, узяла ўдзел у пратэстах іранскай апазіцыі. У сталіцы Казахстану Астане прайшла цырымонія адкрыцця 7-х зімовых азіяцкіх гульняў, якія пройдуць у гарадах Астана і Алматы з 30 студзеня па 6 лютага. Удзел у Азіядзе бяруць удзел каля 1000 спартоўцаў з 27 краінаў.